Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tuli 5 vuotta naimisissa täyteen, niin pitäisi varmaan pikkuhiljaa alkaa raapustaa avioehtoa.
Joo, ja pitäisi myös hoitaa testamenttikuntoon.
Niin, ja sitten se edunvaltuutusjuttu.
No siis edunvalvontavaltakirja mulla on kunnossa, eli mä voitan tän erän.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 3. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
Edunvalvontavaltuutuksesta voidaan sitten valtuuttaa toinen henkilö tekemään päätöksiä myös omasta puolestaan.
On aivan pöyristyttävää tehdä sellainen avioehto, joka sulkisi kaiken omaisuuden pois. Koska mun mielestä se perhe on tiimi.
Suomessa solmitaan vuosittain yli 25 000 avioliittoa. Naimisiinmeno ei usein vaikuta arjen taloudenpitoon, mutta se muuttaa puolisoiden virallisia suhteita lain edessä. Mitä oikeuksia puolisolla on, jos avioliiton toinen osapuoli sairastuu vakavasti? Miten varallisuus jaetaan, jos liitto päätyy avioeroon? Entä kenelle oman aviopuolison perintö kuuluu? Tässä jaksossa sijoitusblokkaaja Jasmin Hamid ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto selvittävät vastauksia näihin kysymyksiin Danske Bankin lainopillisten palveluiden johtajalta, varatuomari Sanna Herralalta.
Okei, to-do-lista on pitkä niin kuin monessa muussakin asiassa, mutta ilmeisesti näitä kaikki ei nyt tarvitse hoitaa kerralla. Miten on, saanko synninpäästön Dansken lainopillisten palveluiden johtaja Sanna Herrala?
No, tässä nyt olisi varmasti ensin järkevää käydä läpi keskustelua, että mikä se oma tahtotila on, mitä asioita haluaa varmistaa sieltä tulevaisuudesta ja mitä skenaarioita siellä on sellaisia, mitä ei halua, että missään nimessä tapahtuu. Ja sitten juristi osaa kyllä kertoa, että mitkä asiakirjat sitten on tarpeen laatia siltä pohjalta. Tai jos sitten se oma tahto ei vielä ihan ole täysin muodostunut sillä lailla, että ei ole ihan varma, että miten haluaa, niin sitten voi ehkä vielä jäädä pohtimaan. Että sanoisin, että Kaisaa kannattaa tässä seurata ja tehdä se edunvalvontavaltuutus kuntoon, koska kaikki, jolla on semmoinen läheinen henkilö, joka niitä omia asioita voisi hoitaa omasta puolestaan, kenen haltuun ne omat asiat voisi sitten luottaa, niin kyllä se kannattaa aina tehdä. Koska aviopuolisokaan ei saa toisen puolesta hoitaa asioita niin kuin sen avioliiton nojalla, että siinä tarvitaan jonkinnäköinen valtuutus ja tämä edunvalvontavaltakirja on se väline, millä sitten voidaan valtuuttaa.
Joo, toi on, varmaan tulee monelle yllätyksenä sitten siinä vaiheessa, kun vaikka puolisoa kohtaa sairaus tai joku onnettomuus ja pitää alkaa hoitaa niitä asioita, koska kyllähän sitä jotenkin ainakin itse olettaa, että no nyt me ollaan perhe ja me ollaan tiimi, kun me ollaan virallisesti naimisissa, että nyt nämä niin kuin kaikki hoituu ja se ei sitten kuitenkaan ole niin.
Ei, ja sitten jos tätä edunvalvontavaltuutusta ei ole tehty, niin silloin joudutaan turvautumaan tähän holhoustoimilain mukaiseen edunvalvoja määräämismenettelyyn. Ja se on hieman hallinnollisesti raskaampi tai oikeastaan aika paljonkin hallinnollisesti raskaampi tapa hoitaa niitä asioita. Siinä joudutaan pitämään tällaista vuositiliä maistraattia joka vuosi tavallaan sitä, että mitä siellä rahaliikenteessä on
niin
tapahtunut.
Raportoimaan siis kaikki.
Raportoimaan kyllä. Ja se tontti, millä toimitaan, ikään kuin se kehikko on aika jähmeä. Että jos sitten taas on tehnyt etukäteen tämmöisen edunvalvontavaltuutuksen, niin pystyy itse vähän vapaammin määräämään sitä, että miten minä haluan, että näitä mun asioita hoidetaan, millä tavoin ja missä niin kuin raameissa. Ja myöskin vähän yksityiskohtaisemmin antamaan sitten ohjeita siitä.
Kaisa, miten sä oot tommonen kunnon kansalainen? Oletko kuullut jotain kauhutarinoita vai miten sä oot saanut sun asiat järjestykseen?
No mä oon keskustellut Sannan kanssa monta kertaa, mutta mua kyllä kans kiinnostaisi kuulla näitä kauhutarinoita.
No
koska monesti sitä ajattelee, että no mitä väliä tämmöisillä jollain juridisilla dokumenteilla on. Et mehän ollaan vielä nuoria ja kauniita ja on vielä pitkä aika siihen, että just ollaan niin kuin siellä haudan partaalla tai olisi sellaista omaisuutta, että pitäisi niin kuin miettiä asioita. No kerro nyt joku kauhutarina tai muutama, kun ajatellaan näitä niin kuin tärkeitä dokumentteja elämässä, niin minkä takia ne pitää olla kunnossa?
No jos mä nyt yleisellä tasolla ensinnäkin sanon kaikesta juridisesta suunnittelusta, niin juridisen suunnittelun haaste on se, että silloin kun se on tehty hyvin, niin sitä ei välttämättä edes huomaa. Kaikki sujuu tilanteesta riippumatta, kaikki sujuu ja soljuu tosi mukavasti. Sitten jos sitä ei ole tehty, niin lupaan, että sen kyllä huomaa. Ja tietysti se on vähän kiinni sitten siitä, että minkälainen perhetilanne on ja minkälainen varallisuus, minkä tyyppistä omaisuutta, että missä kohdin sen sitten huomaa. Mutta että juridinen suunnittelu on nimenomaan semmoista vähän niin kuin käytännön aallokkojen tasottelua etukäteen. Ja mitä tuohon esimerkiksi edunvalvontavaltuutukseen tulee, niin todella monet asiakkaat tulee meille ja kysyy, että kun he on itse oman vanhempansa asioita hoitaneet tämän virallisen edunvalvojan määräyksen nojalla, tehneet niitä vuositilejä maistraattiin, huomanneet, että okei, mä en voikaan lahjoittaa näitä varoja, eikä kukaan muukaan voi näitä enää lahjoittaa, ei voida tehdä, jatkaa mahdollisesti niin kuin aloitettua varallisuussuunnittelua, niin he tulee ja kysyy, että onko tässä mitään muuta vaihtoehtoa. Ja onneksi meillä on. Meillä on 10 vuotta ollut jo lainsäädäntö voimassa ja voidaan etukäteen valtuuttaa toinen henkilö. Antaa semmoisia yksityiskohtaisempia määräyksiä ja ohjeita ja omia niin kuin, toiveita tuoda esiin siinä myöskin. Ja sitten voidaan varautua semmoisiin asioihin kuin esimerkiksi lahjoittaminen tai kiinteistöstä luopuminen, sen myyminen ja tämän tyyppisiin asioihin jo sitten ennalta.
Niin just, että jos sitten puoliso saa vaikka jonkun muistisairauden tai joutuu onnettomuuteen ja on sitten koomassa ja pitää vaikka realisoida omaisuutta, vaikka yhteinen asunto myydä, kun ei olekaan sitten yksin varaa maksaa sitä, tai myydä joku kesämökki, joka on molempien nimissä, niin se ei sitten onnistu niin vaan, kun se toinen on siellä koomassa.
Joo, tässä on niin kuin, jokaisella on omassa elämässään sellaisia tiettyjä niin kuin erilaisia asioita, mihin sitten pitäisi kiinnittää huomiota. Tämmöiset tyyppiset voi olla yksiä sitten esimerkiksi yrittäjillä, jos käy jotain semmoista yllättävää, että yrittäjä on poissa pelistä eikä pystykään tekemään päätöksiä siinä yrityksessä. Niin tämä päätöksenteko semmoisessa tilanteessa on tarpeen myöskin ottaa huomioon. Eli edunvalvontavaltuutuksesta voidaan sitten valtuuttaa toinen henkilö tekemään päätöksiä myös omasta puolesta siinä niin kuin yritysliiketoiminnassa. Vaikka olisi sitten semmoinen yritys, että ei sitä kukaan toinen pysty sitä liiketoimintaa harjoittamaan, vaan se on niin sen ammatin harjoittajan oma juttu, niin joka tapauksessa pystyy esimerkiksi tarvittaessa sitten luopumaan siitä liiketoiminnasta. Eikä käy niin, että se koko liiketoiminta lamautuu sitten sen vuoksi, että itse on poissa pelistä eikä pysty päätöksiä tekemään.
Avioliiton solmiminen on yleensä kahden onnellisen ja rakastuneen ihmisen päätös, minkä vuoksi tulevaisuuden vastoinkäymiset tuntuvat kaukaisilta tai jopa mahdottomilta. Naimisiin mennessä on kuitenkin hyvä muistaa, että avioliiton solmimisen hetkellä syntyy avio-oikeus puolison omaisuuteen. Avio-oikeudella on merkitystä siinä vaiheessa, kun liitto päättyy. Päättyypä se sitten eroon tai toisen puolison kuolemaan. Mikäli kaikkea velkaa tai varallisuutta ei eron tullen halua jakaa puoliksi, kannattaa avio-oikeus sulkea kokonaan tai osittain pois avioehdolla. Sen laatimisessa on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.
Jos sitten mietitään sitä avioliittoa ja mahdollista avioeroa tai avioehdon tarvetta, niin kaikkihan on naimisiin mennessä rakastuneita eikä eroa koskaan, mutta kuitenkin noin puolet liitoista päättyy eroon. Mitkä on ne tärkeät asiat, mitä pitäisi ottaa huomioon siinä, että kannattaako tehdä avioehtoja, mitä sitten jos tulee se avioero, niin mitkä asiat pitää hoitaa kuntoon heti siinä, eikä jättää niitä roikkumaan?
Musta tuntuu, että tästä tulee teidän podcast-sarjan synkin jakso, mutta juristi sanoo nyt näin, että avioliittohan päättyy aina. Se päättyy joko avioeroon tai se päättyy kuolemaan.
Tämä ei ole itse asiassa eka kerta, kun kuulen juristin sanovan näin. Mä olin jossain naisten illassa, missä oli kans samoja teemoja, niin hän kanssa korosti, että kaikki avioliitot päättyvät ja siihen pitää varautua. Koska, ja se oli mulle itse asiassa, anteeksi mä keskeytän sut, kohta päästetään asiantuntija puhumaan, mutta jälleen kerran. Se oli mulle niin kuin oikeasti ekaa kertaa, niin kuin tajusin, että se avioehto, että se ei ole vaan sen avioeron varalle, vaan se on myös kuolema. Mutta nyt kerro, miten se
kerro
on.
Kaikki.
Kyllä, eli sen vuoksi tämä avioehto tähän vaikuttaa myös siihen kuolemantapaukseen, mitä silloin tapahtuu. Paljon meiltä juristilta kysytään, että kannattaako tehdä joku tietty asiakirja. Ja siihen ei mitään yksiselitteistä vastausta ole.
Soittaa lakitoimistoon. Juristi, mä en tiedä, missä ne on töissä, mutta mites kannattaisiko mun tehdä? Kyllä varmaan kannattaa.
Joo, paitsi että eihän aina välttämättä kannata, mutta se mikä aina kannattaa on se, että käydä läpi se oma perheoikeudellinen kehikko, mitä vaikutuksia siellä on, mitä riskejä siellä on, mitä niin kuin semmoisia asioita sieltä löytyy, mihin itse mahdollisesti haluaisi jollain tavalla vaikuttaa. Ja sen jälkeen katsotaan, että mitä asiakirjoja sitten kannattaa tehdä. Mitä avioehtoon tulee, niin usein kun kysytään, että kannattaako se tehdä, niin sillä tarvitaan semmoista niin kuin täysin poissulkevaa, avio-oikeuden poissulkevaa avioehtosopimusta. Ja usein ajatellaankin, että avioehtosopimus on joku tietyn määrämuotoinen dokumentti, mikä on jotakuinkin kaikilla samanlainen. Ja näinhän se ei ollenkaan ole. Se on kahden aviopuolison välinen sopimus niistä aviovarallisuussuhteista. Ja sen sisältö voi olla hyvinkin moninainen. Ja se, että miten se niin kuin tehdään, niin saattaa tietysti käydä niin, että sitten elämän aikana varallisuus muuttuu, tilanteet muuttuu muilla tavoin sillä lailla, että sitten se itse asiassa se alun alkaen tehty avioehtosopimus ei enää ole vaikka taloudellisesti järkevä tai se ei ole toisen kannalta kohtuullinen. Saattaa myös olla, että jos sitä ei tehdä, niin se tilanne on toisen osapuolen kannalta sitten kohtuuton, jos tulee avioero. Mutta sitä voidaan toki myöskin muuttaa. Mutta se avioehtosopimus on niinku semmoinen kannanotto siihen sellaiseen avioliitossa vallitsemaan, osapuolten välillä vallitsevaan näkemykseen siitä, että mikä on oikeudenmukaista, mikä on taloudellisesti oikeudenmukaista tässä meidän suhteessa ja tässä meidän perheessä.
No voisi kuvitella, että jos pariskunnalla on suuria tuloeroja ja vaikka toinen sitten viettää useita vuosia kotona hoitamassa perhettä, että silloin saattaisi olla tilanne, jolloin voisi olla ajankohtaista miettiä avioehtoa.
Mm. No henkilökohtaisena mielipiteenä niin kyllä, nimenomaan joo. Näin. Mutta tämä on ehkä semmoinen keskustelun paikka myöskin monissa perheissä, että ehkä tässä huomaa just sen, että ei me suomalaiset kovin paljon näistä keskenämme keskustella. Tämä on meille jotenkin vaikea aihe. Ja sen vuoksi myöskin näitä ehkä on paljon tekemättä tai sitten jos tehdään, niin mennään aika semmoisella kaavamaisella ja tavallaan pahoin itse pelkään, että ymmärretäänkö aina niitä oikeusvaikutuksia, ymmärretäänkö sitä, että mihin kaikkiin asioihin tämä itse asiassa vaikuttaa, tämä paperi, minkä on allekirjoittanut, mikä sieltä netistä otettiin.
Okei, no kerro mihin se saattaa sitten vaikuttaa, jos tekee sellaisen niin kuin jonkun netistä tulostetun avioehdon, niin mitä vaikutuksia sillä voi olla?
No aika usein ne on sitten näitä täysin poissulkevia avioehtosopimuksia ja tietysti on niin kuin hyvä asettaa itselleen se kysymys, että onko se kohtuullista, että ei sitä avio-oikeutta ollenkaan ole, jos perhetilanne siinä matkan varrella vaikkapa muuttuu. Sitten saattaa olla, että avioehtosopimusta esimerkiksi käytetään ihan tämmöisenä niin kuin avioerotilanteen taloudellisen suunnittelun välineenä. Voi olla, että tehdään avioehto vasta siinä vaiheessa, kun suunnitellaan jo eroa. Tavallaan mietitään sitä, että miten ne varallisuussuhteet sitten puretaan ja mikä se todellisuus on sen jälkeen. Ja sitten se saattaa olla syy, minkä takia meidän täytyy sitten muuttaa olemassa olevaa avioehtosopimusta tai kokonaan tehdä aivan uusi sitä avioeroa silmällä pitäen.
No sitten yksi aihe oli tämä ositus. Eli jos tulee se avioero ja sitten jää se ositus tekemättä, niin no mä en ole koskaan joutunut kohtaamaan avioeroa ja mä en yhtään ymmärrä, että miten se voi edes jäädä tekemättä siinä niin avioeron aikana.
Niin, se on paketti. Niin, avioero ja ositus.
Niin, että mitä se tarkoittaa ja miten se sitten voi heijastua tulevaisuudessa, jos se ositus jää tekemättä?
Mä luulen, että tämä ositusasia on sellainen, missä kohtaa oikeusjärjestelmä ja sitten tämmöinen niin kuin käytännön elämä ja sitten ehkä tämä niin kuin turbulentti tilanne niin ajautuu vähän erilleen. Niitä huomaan kyllä, niitä on paljon jäänyt tekemättä. Se ositus tarkoittaa sitä, että ensinnäkin, että toimitetaan se ositus, ositetaan se omaisuus niin kuin lain mukaan kuuluu ja sitten kirjataan se paperille ositussopimukseen ylös. Jos on täysin poissulkeva avioehtosopimus, niin silloin omaisuutta ei ositeta, vaan silloin se erotellaan toisistaan. Mutta jos sitten on semmoinen avioehtosopimus, missä on avio-oikeus osaan omaisuutta, niin silloin se avio-oikeuden alainen omaisuus on myöskin tarpeen osittaa. Aika usein näitä tekemättömiä osituksia tulee ilmi siinä kohtaa, kun henkilö kuolee ja selvitetään sitä että hänen sukuselvitystään ja käydään läpi aikaisempia avioliittoja ja sitten kysellään toki myöskin näiden ositussopimusten perään, jos siellä semmoisia aikaisempia avioliittoja on. Ja tämmöinen entinen aviopuoliso niin on sitten kuitenkin sen kuolinpesän osakas niin pitkään, kun se ositus on toimitettu. Että jos sitä ositusta ei koskaan ole toimitettu, niin se aviovarallisuussuhde ei ikään kuin katkea, vaan se on edelleen siellä olemassa ja vaikuttaa siihen. Mikä käytännössä saattaa sitten tarkoittaa, että henkilön kuolinpesässä saattaa olla, jos hänellä on ollut vaikka useampi päätynyt avioliitto eikä koskaan ole toimitettu osituksia, niin siellä saattaa olla useampikin leski osallisena samassa kuolinpesässä ennen kuin ne ositukset toimitetaan tai katsotaan toimitetuiksi.
Mielenkiintoinen tilanne varmaan sitten omaisille.
Ja siihen tietysti liittyy juridisesti monta merkittävää seikkaa myöskin, että kyllä ehdottomasti oma neuvo on se, että avioerotilanteessa hoitaa ne ositukset sieltä alta pois saman tien mahdollisimman nopeasti. Mutta useimmitenhan se, mikä on niin kuin juridisessa suunnittelussa tärkeää ylipäätään, on se, että me tehdään juridisesti hyvät ratkaisut, oikeanlaiset ratkaisut, mutta sitten sen ohella myöskin se, että ne on käytännöllisiä. Että tavallaan sitten ei tule semmoista niin kuin sen oikeuden toteuttamista, semmoista niin kuin riesaa tai käytännöllistä hankaluutta. Ja kun puhutaan näistä vanhoista osituksista, mitkä on jäänyt toimittamatta, niin ne on nimenomaan semmoisia, missä niitä hankaluuksia usein tulee. Siellä on ollut jotain omaisuutta omistuksessa tällä ositusperustehetkellä. Sitten se on muuttunut, sekoittunut, vaihtunut just monta niin kertaa vuosien varrella. Ja tavallaan sitten se on niinku käytännöllisesti hyvin hankala, vaikka se juridisesti ei sitä olisikaan.
Joo. No nyt mä sitten feministinä tietenkin sanon tässä suoraan nyt, kun puhutaan avioehdoista, että kun usein sitten kuitenkin Suomessa, kun katsoo näitä tilastoja perheissä, joissa saadaan lapsia, niin naiset viettää paljon enemmän aikaa kotona sen lapsen kanssa, niin henkilökohtaisesti ajattelen, että tämmöisessä tilanteessa on aivan pöyristyttävää tehdä sellainen avioehto, joka sulkisi kaiken omaisuuden pois. Koska mun mielestä se perhe on tiimi ja ehkä helposti sitten naimisiinmeno hetkellä ajattelee, että no tehdään vaan nyt tämmöinen niin kuin perusmalli. Ja sitten saadaankin 3 lasta ja nainen on 10 vuotta kotona ja ei kerry palkkaa eikä ylennystä eikä eläkettä. Ja sitten tulee ero siinä just silloin, kun on 50 ja lehdet kirjoittaa, että 50 on enää mahdoton työllistyä, että silloin ei kannata enää vaihtaa työpaikkaa, niin sehän on niin kuin todella huono diili. Ja se on myös huono diili siltä puolisolta olla niin kuin huolehtimatta sitten lastensa äidin toimeentulosta ja myös siitä, että hänellä on sen kokoinen varaa sen kokoiseen kämppään, että siellä ne lapset mahtuu elämään. Mutta että mä veikkaan, että meillä jokaisella on joku semmoinen tutun tuttu, jolle on käynyt näin. Mm. Ja niitä käy koko ajan vaan, niin tämä täytyy nyt erikseen vielä mainita, kun mä tiedän, että meillä on naiskuuntelijoita paljon, niin toihan oli tosi hyvä, mitä Sanna sanoi, että kun elämäntilanteet muuttuu ja se avioliittohan voi kestää 10 vuosia, niin sitä on sitten varmaan hyvä myös tarkastella niitä avioliiton aikana tehtyjä sopimuksia säännöllisesti, että ne nimenomaan on oikeudenmukaisia.
Ja mä luulen, että sitten jos on käyty semmoinen keskustelu alun alkaankin siitä, että mikä on se meidän käsitys siitä, että mikä on oikeudenmukaista, niin ei se dokumentin muuttaminen varmaan ole mikään big deal ollenkaan. Mutta silloin, kun sitä keskustelua ei olla käyty ja ollaan ehkä niin kuin lähestytty vähän eri kanteilla tätä samaa asiaa, niin sitten se tietysti saattaa olla haasteellisempaa. Ja tässä nyt toki puhuttiin niin kuin ydinperheestä, just miltä näin se näyttää tavallaan ydinperheen näkökulmasta. Mutta sitten meidän perhemallithan on hyvin suuressa murroksessa ja jos me taas ajatellaan vaikka uusperheitä, niin siellä avioehtosopimus on taas ihan erilaisessa asemassa. Että jos siellä on tavallaan henkilöillä eri perilliset, kyllä, niin on tarpeen tarkastella niitä asioita täysin eri tavalla.
Joo, tosi hyvä pointti.
Mikäli avioero ei hajota kahden puolison välistä liittoa, se jatkuu, kunnes kuolema erottaa heidät toisistaan. On hyvä muistaa, että leskeksi jäävä puoliso ei automaattisesti peri puolisoaan. Testamentilla oman omaisuuden voi kuitenkin ohjata niille, joille sen haluaa menevän, ja näin voi turvata esimerkiksi lesken tai uusioperheen lasten asemaa.
No nyt me ollaan käsitelty niin kuin vakavat sairastumiset, muistisairaudet, eli edunvalvontavaltuutusasiat ja sitten koomakin tuli siinä. Ja sitten avioero, eli ikävistä asioista meillä on jäljellä se kuolema. Mm. Ja nythän on ollut ihan nyt äskettäin paljon lehdissä siitä, että miten hankalaa se paperisota on, kun joku omainen kuolee. Voiko siihen vaikuttaa itse jo niin kuin elossa ollessaan, että helpottaa sitten niiden omaisten elämään siinä, kun he kuitenkin on vaikea tilanne, kun läheinen kuolee. Ja mitä sillä testamentilla kannattaisi tehdä? Ja kannattaako se tehdä?
No niin, siinä muutama pähkinä puhutaaksi. No ensinnäkin tästä jäämistön selvittämistä henkilön kuoleman jälkeen, siitä on tosiaan nyt jonkin verran lehdissäkin kirjoiteltu. Ja Totta se on. Kyllähän se on hyvin haasteellista tavallaan käydä läpi ne jäämistön paperit ja selvittää se, että mikä se varallisuus on ollut. Ja sitten toinen asia siinä on tietenkin tämä katkeamattoman sukuselvityksen hankkiminen, mikä on tarpeen hankkia 15-vuotiaasta kuolinhetkeen saakka. Ja jos henkilö on paljon muuttanut, niin siellä saattaa olla, että joudutaan eri paikoista niitä hakemaan. Viranomaiset on tässä myöskin tekemässä parhaillaan kehittämistyötä tämän asian helpottamiseksi, mitä tulee tähän niin kuin sukuselvityspuoleen. Ja sitten taas niin kuin tämän varallisuuden selvittämisessä, niin ehkä sekin auttaa, että me näistä asioista enemmän keskustellaan, koska sitten myöskin tiedetään, mitä varallisuutta mistäkin löytyy. Jotkut henkilöt on niin kuin asiassa kuin asiassa sillä lailla järjestelmällisempiä kuin toiset, ja heillä on niin kuin mapissa siellä, että mitä omistuksia minkäkinlaista yhtiöistä ja mitä löytyy ja mistä pankista löytyy mitäkin. Ja silloinhan perillisen homma on aika helppo, että hän ottaa mapin ja katsoo, että täältä löytyy, ja sieltä sitten kysellään niin kuin ajantaiset saldotiedot ja muut. Mm. Mutta sitten erään toisenlaisen henkilötyypin, joihin itse lukeudun, niin hänen perillisillään on kyllä
huomattavasti siis sinä
suurempi työsarka. Olen pahoillani, olen vain ihminen.
Ja niiden kengät.
Just näin, mutta ei ole mapissa. Mutta ehkä tässä kotiin mentyäni niin alan kasaamaan sitä mappia itsekin.
Eli ei tarvitse tehdä sitä kuuluisaa kuolin siivousta, mikä oli jossain vaiheessa muotia, että pitää siivota koti, niin kuin, että on sitten perillisille helppoa, vaan ehkä ne paperiasiat voisi siivota kuntoon.
Mä luulen, että tämä paperiasia on se, mikä niin kuin tässä tilanteessa sitä päävaivaa eniten aiheuttaa. Ja sitten tietysti, jos sieltä olisi vaikka jotain omaisuutta unohtunut sieltä perunkirjoituksesta, niin, ja myöhemmin tulee ilmi, niin joudutaan tekemään täydennysperunkirjoitus. Ja totta kai se on niin kuin turhaa niin kuin sillä lailla työtä, kun sen olisi voinut silloin ekalla kerrallakin kaiken hoitaa. Että onhan se helpompaa sillä tavalla.
Saako jotkut tilitiedot jostain sit keskitetysti, että useinhan tiedetään vaikka, että puolisolla tai vanhemmilla on ollut tili jossain tietyssä pankissa, mutta sitten jos sillä onkin ollut vielä joku lisäksi jossain ihan ylläripankissa joku, niin pitääkö sitä niinku itse osata kysyä vai selviikö se jostain maistraatin tiedoista sitten, että täälläkin oli tämmöinen joku tili?
No usein tietysti sinne jäämistöön tulevasta postistakin pystyy päättelemään, että missä niitä pankkiasiakkuuksia on, mutta että kyllähän sitten ne saldotiedot haetaan jokaista pankista erikseen.
Tämän perillisen toimesta?
Kyllä, perikunnan toimesta, että he useimmiten sitten valtuuttaa yhden osakkaan toimimaan koko pesän nimissä, joka voi sitten hakea nämä tiedot ja hankkia ne, ja sen jälkeen tehdään se perunkirjoitus.
No mitä sitten se testamentti, niin milloin se kannattaa tehdä ja milloin ei tarvitse tehdä?
No tuossa niin kuin aikaisemmin sanoin, niin kannattaa niin kuin selvittää ensinnäkin se oma perimys. Ollaan huomattu, että se on aika monille epäselvä asia, eikä se ole mikään ihme, koska tämä perheoikeudellinen säännösviidakko on sellainen, missä asiat vaikuttaa toisiinsa. Niillä on paljon ulottuvuuksia, ja meidänkin juristit on perheoikeuteen erikoistuneita lakimiehiä, joten niin kuin me tehdään tätä joka päivä, mutta että ei välttämättä toinen lakimieskään, joka ei tee tätä joka päivä, niin hahmota, että mihin kaikkiin asioihin pitäisi vaikuttaa.
No mikä on semmoinen yleisin yllättävä piirre siinä perimyksessä, mikä yllättää ihmisiä?
No yksi, mistä on epäselvyyttä, on tämä leskenperimys. Usein huomataan, että on vallalla semmoista käsitystä, jonka mukaan leski perisi jotain, vaikka siellä olisi sitten vainajalla myöskin rintaperillisiä.
Eli lapsia?
Lapsia. Peruskielellä lapsia. mutta näinhän se ei ole. Se lesken perimys usein sekoitetaan siihen avio-oikeuteen, mikä leskellä sitten on avioliiton perusteella. Mutta jos halutaan, että se leski jotain perii, niin sitten on tarpeen tehdä testamentti. Ei se leski muuten sieltä mitään peri, jos vainajalla on lapsia. Mutta sitten sellaisessa tilanteessa, jossa niitä lapsia ei ole, on lapseton aviopari, niin siinä se leski kylläkin perii tänne ensiksi kuolleen puolisonsa. Mutta tämä perimys ei ole semmoista niin sanotusti täydellistä. Se perimys tarkoittaa sitä, että hän perii kyllä sen ensiksi kuolleen puolisonsa, mutta sitten hänen itsensä jälkeen siellä hänen perikunnassaan on sitten tämän ensiksi kuolleen lakimääräiset toissijaiset perilliset myöskin mukana.
Eli se omaisuus on vähän niin kuin vaan lainassa, kunnes hän itse kuolee.
Joo. Ja tietysti kun kysyit aikaisemmin niitä kauhutarinoita, niin tässä nyt tietysti on niin kuin aikamoisen tilanteen siemenet olemassa, jos tässä välissä esimerkiksi kuluu kymmeniä vuosia. Mm. Ja nämä henkilöt on tietenkin helposti täysin vieraita keskenään ja sitten he on siellä jakamassa niitä samoja varoja, niin eihän se välttämättä semmoinen käytännönläheisin ja mukavin ja miellyttävin tilanne ole. Ja tähänkin oltaisiin voitu etukäteen varautua sillä, että oltaisiin laadittu se testamentti ja suoraan määrätty, että mikä osa omaisuudessa sitten minnekin halutaan meneväksi. Mm. Ja silloin, kun siellä ei niitä rintaperillisiä eli lapsia ole, niin pystytään täysin vapaasti sitä määräämäänkin, että mihin se omaisuus sitten menee, koska kenelläkään muulla lakimääräisellä perillisellä kuin niillä omilla lapsilla ei ole sitä lakiosa-oikeutta. Mm.
Eli tässä nyt syrjitään lapsettomia. Siis tavallaan jos ajattelee niin kuin omaa tilannetta, niin sehän on tosi yksinkertainen.
Niin.
Lapsi perii ja sillä sipuli. Niin. Ja sehän nyt on se, kenelle sen haluaakin ohjata, niin tavallaan kaikki on tyytyväisiä. Mm. Mutta joo, kieltämättä tämäkin oli mulle yllätys, että siis käydään nyt vielä kerran läpi, että en ja yleisellä tasolla haluan herätellä keskustelua, että jos mun mies kuolee, niin minäkö en saa sieltä pennin roposta? Mitä?
Et perintönä, mutta tietysti teidän aviovarallisuussuhteet tasataan sitten sen
aivan,
mukaan.
Aivan, eli tavallaan tehdään se avioero siinä niin. Sitten, kun hän kuolee niin. Ja jaetaan puoliksi ja mä saan puolet. Ja
te teette sen osituksen just siinä.
No niin. Kyllä. Niin. No niin.
Että se avioliitto päättyy joko just kuolemaan niin. Tai eroon.
Näin. Ja totta kai sitten, jos on niin, että enemmän omaisuutta nimissään hallitseva henkilö sitten elää ja tämä vähemmän omistava kuolee ensin, niin lesken ei tarvitse sinne kuolinpesälle luovuttaa sitten sitä tasinkoa siinä kuolemanvaraisessa osituksessa, että hän voi sitten pitää sen kaiken omaisuutensa. Mutta totta kai sitten tämä niin kuin sitä vähävaraisempaa leskeä suojaa ihan jo tämä ositusvaihekin, että hän sitten saa sieltä vainajan varoista sen verran varoja, että heille ikään kuin jää sitten yhtä paljon kuolinpesää ja leskelle.
Niin just.
Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto sekä Danske Bankin lainopillisten palveluiden johtaja, varatuomari Sanna Herralla ovat keskustelleet siitä, millaisia lakiasioita avioliitossa kannattaa huomioida ja ennakoida. Lopuksi vieraamme kertoo, mitä oman perheen lainopillisista asioista huolehtiminen maksaa.
No, tämähän on tällaista, niin kuin jos mietitään näitä juridisia papereita, mitä perheoikeudessa tehdään, niin nehän niin kuin varautuu aika tämmöisiin ikäviin asioihin loppujen lopuksi. Mm. Ja nyt meillä on muutenkin tosi ikävät ajat, kun on tämä koronavirus ja huolestuttaa sen oman talouden ja oman terveyden kannalta. Ja monella meistä on sitten iäkkäitä vanhempia tai sukulaisia, kenen puolesta ollaan huolestuneita. Niin onko tämä nyt sitten vähän inhottavaa, että me nyt puhutaan lisää näitä? Että no tästäkin sun pitäisi olla huolissaan, että sulla voi mennä asiat ihan päin honkia, jos te erootte tai jos toinen joutuu vaikka koomaan, näin niin kuin, jos näitä saipua operavertauksia käytetään tai näin. Että mitä tästä pitäisi ajatella? Että mitä roolia nämä juridiset paperit niin kuin sitten edustaa meidän elämässä?
No mä oon huomannut, että nämä epävarmat ajat kyllä vaikuttaa siihen, että kodeissa on keskusteltu näistä asioista enemmän. Ihmiset tulee valmiimmiksi tekemään nämä asiakirjat. Se on ihan tyypillistä, että vaikka testamentti on sellainen asiakirja, että sitä on mietitty pitkään ennen kuin se itse asiassa sitten tehdään. Ja se on ihan ok, on hyväkin harkita. Ei mitään hankalaa siinä, mutta nyt kun on ollut tämmöistä epävarmuutta, on taloudellista epävarmuutta, ihmisillähän on hirveän erilaiset olosuhteet tällä hetkellä olla siellä kotona, niin siellä korostuu erityyppiset asiat. Ja taas niin kuin itse henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että siinä vaiheessa, kun pystytään kuitenkin keskustelemaan asioista, niin sekin hälventää ja auttaa moneen huoleen. Ja sitten on kuitenkin niin kuin näillä juridisen suunnittelun välineillä meillä mahdollista saada niitä semmoisia riskejä ja huolia sillä tavalla hallintaan, että on niin kuin yksi huoli pois sieltä listalta. Ja ajattelen, että sillä tavallaan voisi olla sitten aika niin kuin positiivinenkin merkitys, että hallita se, mitä hallita voi.
Mm. Mikäänhän ei ole enempää tyydyttävämpää kuin saada vetää yli niitä ranskalaisia viivoja, että tämä on tehty ja tämä on tehty. Ja niin kuin Sanna tuossa alussa sanoi, että hyvin tehdyt tällaiset lainopilliset sopimuksethan mahdollistaa just sen, että sitten ei tule niitä kitkoja sitten. Tai että jotenkin sä sanoit, että ne ongelmat huomaa, jos niitä ei ole, sopimuksia ei ole tehty hyvin. Mutta mä veikkaan, että aika moni tämmöinen tavallinen kaduntallaaja, kuten minä, ei ole koskaan asioinut lakimiehen kanssa.
Hmm.
Mulla ei ole niin kuin harvainta haju, että mistä teitä löytää ja paljon tämä lysti maksaa. Musta olisi mahtavaa tehdä nämä kaikki sopimukset, mutta en mä yhtään tiedä, millaisissa hinnoissa liikutaan. Eli miten tässä nyt sitten, jos alkoi kiinnostella, niin kannattaa edetä ja millaisiin laskuihin kannattaa varautua. Ihmisillähän on semmoinen mielikuva, että kun lakitoimistoon soittaakin ja kysyy edes hinnasta, niin se on jo 200 huntin lasku siitä.
No me täällä pankissa toimitaan sillä tavalla, että meidän lakimiehille voi varata ajan kartuskeskusteluun ja käydään sitten läpi sitä tilannetta tarkemmin. Ja meillä on totta kai hinnastot näille tämmöisille niin kuin tavallisimmille palveluille. Meillä on tuntihinta, mutta meillä on myös sitten minimihinnat esimerkiksi testamentille ja edunvalvontavaltuutukselle. Että jos esimerkiksi sulle ja sun miehelle tehtäisiin molemmille edunvalvontavaltuutukset ja sitten se teidän testamenttikunto on siinä samalla, niin jollei se nyt mikään poikkeuksellisen laaja on, niin se minimihinta on 790 euroa. Ja usein kun sitten otetaan huomioon esimerkiksi edunvalvontavaltakirjassakin jo näitä tämmöisiä niin kuin viranomaiskuluja, mitä sillä tavallaan säästetään, kun se asioiminen on helpompaa, ei tarvitse pitää vuositilejä, ei tarvitse hakee esimerkiksi lupaa siihen, että sitten jos joudutaan jotain kiinteätä omaisuutta myymään, kun se on otettu huomioon siellä asiakirjassa jo etukäteen, niin aika pieniä nämä kulut sitten taas siihen hyötyyn nähden on. Mutta en nyt myöskään halua niin kuin korostaa tätä niin kuin hintalappupuolta tässä, koska mielessäni tähän juridiseen suunnitteluun liittyy niin paljon semmoisia asioita, mitkä ei ole hinnoiteltavissa. Että se semmoinen mielenrauha-elementti ja se sellainen, että tietää, että riippumatta siitä, minkälainen tilanne tulee itselle eteen, niin se oma tahto on turvattu ja asiat menee niin kuin olisi itse halunnut, niin eihän sille ole mitään hintaa.
No just näin. Mm.
Mä haluan loppuun lisätä vielä kevennyksen. Muistan, Sanna, sä kerroit siitä jostain rouvasta, jolla oli edunvalvontavaltuutuksessa tiettyjä toiveita siitä, että miten usein hän pääsi esimerkiksi kampaajalle.
Joo, se oli edunvalvontavaltuutuksen liitteenä olevissa toimiohjeissa, mutta että me ihmiset ollaan hyvin erilaisia siinä, että mistä asioista me kannetaan huolta ja mihin me halutaan varautua. Ja onhan se tietysti, niin kuin jos ajattelee sitä valtuutettuakin, se on hänelle hirveän näppärää, että hänellä on siellä toimiohjelista, että miten tämä henkilö, jos hän ei sitten enää itse pysty kertomaan, niin miten hän on niin kuin tässä määritellyt, että mitä hän pitää tärkeänä.
Toi kuulostaa aika ihanalta.
Kyllä.
Sitten tulee molemmille hyvä mieli. Sitten joku vie äänet kampaajalle ja hänelle tulee myös siitä hyvä mieli. Mm.
Hei, kiitos tosi paljon, Sanna Herrala, että pääsit meidän vieraaksi.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme, miten rahasta kannattaa puhua lapsille ja nuorille. Seuraa Taloudellinen mielenrauha -podcastia Spotifyssa, niin saat ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan. Löydä tämän podcastin myös Suplasta ja muista yleisimmistä podcast-alustoista. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.